რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება 16 საათია საქართველოში. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დაიწყეს პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. თეატრი სახლი რუსეთს პირდაპირ ადანაშაულებს სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს 28 წლის მამაკაც ავღანური წარმოშობის ამერიკელს. ამერიკის შეერთებული შტატების ბომბდამშენებმა სამხრეთ კორეის ტერიტორიას შემოუფრნეს. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბოსნია-ჰერცეგოვინა გააფრთხილა. ირანი ერაყთან 1980-იანი წლების ომის დაწყების წლისთავს აღნიშნავს. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით მოისმენთ. თეთრმა სახლმა პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთი, ამ კვირაში სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში. თავდასხმა მკაცრად დაიგმო, მის გამო სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ჩაშლის პირას მივიდა. სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოადგილის ბენ როდერსის თქმით, შესაძლებელია მხოლოდ ორი მხრიდან თავდასხმა, ეს ან სირიის რეჟიმმა მოაწყო, ან რუსეთმა. ყოველ შემთხვევაში, მისი თქმით, ამ არეალში საჰაერო თავდასხმისთვის პასუხისმგებელი რუსეთია. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა წინადღით მკაცრად დაგმო ავტოკოლონის წინააღმდეგ მიმართული საჰაერო იერიში და ლაჩრები უწოდა მასზე პასუხისმგებელ პირებს. თავდასხმა 19 სექტემბერს მოხდა ალეპოს მახლობლად, რის შედეგადაც დაიღუპას უწოდა 20 სამოქალაქო პირი, მათ შორის ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომელი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს 28 წლის მამაკაც, რომელიც ეჭვმიტანილია ნიუ-იორკში, მანჰეტენში 17 სექტემბერს აფეთქების მოწყობაში და რომელიც 19 სექტემბერს დააკავეს პოლიციელებთან ურთიერთსრულის შემდეგ. ნიუ-ჯერსის შტატის პროკურორმა გამოაცხადა ამერიკის მოქალაქეს წარმოშობით ავღანელი აჰმად ხან რაჰმანისთვის ბრალდების წაყენების შესახებ. შეერთებული შტატების პოლიციის ცნობით 12 პოლიციელი დაშავდა საპროტესტო გამოსვლის დროს. მღელვარება დაიწყო მას მერე, რაც შავკანიანმა პოლიციელმა გასროლით მოკლა შავკანიანი მოქალაქე. ქალაქ შარლოტში მოწყობილი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა დააზიანეს ავტომანქანები, გადაკეტეს მაგისტრალი, პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. ინციდენტი მოხდა 20 სექტემბერს, იმავე დღეს, როცა პოლიციელმა ესროლა ქეით ლემონტ სკოტს, რომელიც საავადმყოფოში გარდაიცვალა. პოლიციის თქმით, ის შეარაღებული იყო, მოკვლის ნათესავების ცნობით მას ხელში წიგნი ეჭირა. ამერიკის შეერთებული შტატების ორმა ზებგერითმა ბომბდამშენმა სამხრეთ კორეის ტერიტორიას შემოუფრინეს უკვე მეორედ მას მერე, რაც შვილეთმა კორეამ თვის დასაწყისში ბირთვული იარაღი გამოსცადა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მოქმედების მიზანი იყო ძალის დემონსტრირება, რათა კორეის ნახევარკუნძულზე და რეგიონში უსაფრთხოება დაიცვას. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა ბოსნია-ჰერცეგოვინა, რომ დაიცავს ბოსნიელ სერბებს, თუ მათზე თავდასხმა განხორციელდა. ბოსნიის ერთ-ერთ ნაწილ რესპუბლიკა სერბსკაში ცენტრალური მთავრობის მიერ აკრძალული რეფერენდუმის გამო დაძაბულობა იზრდება. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა განაცხადა 20 სექტემბერს, რომ სერბია არ დაუშვებს ბოსნიის ავტონომიური რესპუბლიკა სერბსკას დაშლას ან მასზე სამხედრო თავდასხმას. რუსმა ჟურნალისტმა, რომელიც კრემლის მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი, დატოვა რუსეთი და აცხადებს, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა. ალექსანდრ სოტნიკმა YouTube-ში გამოაქვეყნა ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ყვება, რომ მას ურეკავდნენ და ემუქრებოდნენ. სოტნიკის თქმით, ის დროებით დარჩება საქართველოში, საიდანაც აპირებს სამუშაოს თავისი საინტერნეტო ვიდეო არხი. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა. ჩეხეთში საპატიმროდან გაათავისუფლეს კვირას დაკავებული რუსი აქტივისტები, რუსული არტ ჯგუფის ვოინას წევრი ოლეგ ვოროტნიკოვი. ამის თაობაზე გააცხადა პრაღის სასამართლო მიიღო. ვერ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც სალომე ასათიანი უძღვება. ეს გადაცემა ჩვეულებრივ კვირაში ერთხელ გადის ხოლმე ეთერში. ამჯერად წინა საარჩევნო პერიოდში მას ორჯერ მოისმენთ, ჯერ საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხით უყურებთ სამშაბათობით და ხუთშაბათობით, შემდეგ კი ოთხშაბათობით და პარასკევობით მას რადიო თავისუფლების ეთერითაც მოისმენთ.
გადაცემა ინტერვიუ წინა საარჩევნო პერიოდში სასაუბროდ იწვევს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღეს 21:30-ზე გადაცემის სტუმარია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი.
მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენ ვესაუბრებით პოლიტიკური პარტიების და გაერთიანებების ლიდერებს. დღეს ჩვენი სტუმარია პოლიტიკური ბლოკის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო.
გამარჯობა.
ვიფიქრეთ, რომ დაგვეწყო ზოგადი საკითხით თქვენი ბლოკის, რომელიც ახლახან შეიქმნა, პოზიციონირებით პოლიტიკურ სპექტრზე, ესე რომ ვთქვათ, ვინაიდან ერთ-ერთი გამოკვეთილი მახასიათებელი ის გახლავთ, რომ თქვენ თითქოს ესეთ ხალხოსნური იმიჯი გაქვთ, მუდმივად თქვენ პირადად სუხას უსვამთ, რომ ესაუბრებით უბრალო ხალხს, მათი მხარდაჭერის იმედი გაქვთ. ამავდროულად თქვენ გაერთიანებაში არის ბევრი ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც კონსერვატიული შეხედულებებით გამოირჩევა, მონარქიის აღდგენის მომხრე ფიგურებიც ყავთ თქვენ, ბატონი აკაკი ასათიანი და თქვენი თქვენთან დაკავშირებული ტელეკომპანიაც თანამშრომლობს საქართველოს თავადაზნაურთა ორგანიზაციასთან ერთობლივი გადაცემებით და ასე შემდეგ. აი, სად პოზიციონირდებით, როგორ ხედავთ თქვენი გაერთიანების ფუნქციას?
ჩვენი გაერთიანების ფუნქციას ჩვენ ხედავთ წინა საარჩევნო ვითარებაში გაგვერთიანებინა ძალები. საქართველოში არ იქნება ესეთი საარჩევნო კოალიციები ვექტორების მიხედვით. ხშირად მისვამდნენ ხოლმე კითხვას, რომ ხო არ არის ეს დამოკიდებული ვექტორზე, საგარეო კურსზე, ასეთი ტიპის ბლოკის შექმნა რა განაპირობა. საქართველოში ვექტორები და საგარეო კურსი, როცა იქნება ბლოკი, არაფერ შუაში არ არის. ძირითადი მიზანი ბლოკების შექმნის არის ძალები გაერთიანდეს, იმიტომ რომ საქართველოს სამწუხაროდ ვერ იქცა იმ ქვეყნად, რომელიც ჩაატარებს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. ამიტომ პოლიტიკური პარტიები, ისინი რომლებსაც მონარქიის აღდგენა უნდათ, ისინი რომლებსაც არ გვინდა მაგალითად ჩვენ მონარქიის აღდგენა, არ ვხედავთ ამ მოდელს მაგალითად ჩვენთვის სამომავლო მოდელად, აერთიანებენ წინა საარჩევნო ძალებს იმისათვის, რომ გადატეხონ შესაძლო ზეწოლები ხელისუფლების მხრიდან, ანუ საარჩევნო პროცესს მოერიონ. აი, ეს არის ხოლმე ძირითადად.
თუმცა რაღაც ბაზა ხომ მაინც უნდა იყოს გაერთიანების იდეოლოგიური ერთობა. აი, მაგალითად რა პოზიცია გაქვთ თქვენ კულტურული თვალსაზრისით, რომ ვისაუბროთ თქვენ უთანასწორობაზე, არა ეკონომიკური და სოციალური სამართლობაზე, არამედ აი როგორ ხედავთ დაუშვათ კლასიფიკაციას გვარების ჩვენი ქალაქეების, აი თქვენი პირადი პოზიცია როგორია ამ საკითხთან მიმართებით?
ძალიან თავისუფალი, ძალიან რბილი. ხედავ ჩვეულებრივად თანასწორობის მომხრე ვარ მე და არანაირად არ ვარ იმისი მომხრე, რომ რაღაცა გვარები დაკნიდეს, რაღაცა გვარები აღზევდეს. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ არც თავადაზნაურთა საკრებულოს არ აქვს ეს მიზანი. თქვენ გვარებზე მე მგონი კლიპებიდან გამომდინარე მკითხეთ ხო, მიდის ობიექტივის ეთერში გვარების ისტორია. ასეთი ტიპის კრიტიკა.
ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის, მაგრამ არა მხოლოდ.
იცით რა, მარტო თავადაზნაურთა გვარებზე არის.
არა, ეს გასაგებია. აი თქვენი პარტიის ლიდერის
და ინაშვილებზეც, ასათიანებზეც და
ნებისმიერ ერთი განცხადება შეგვიძლია ხა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს, რომელიცაც ახლახან გამოვიდა თქვენი პარტიის ლიდერი დავით თარხანმოურავი და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი.
კი ბატონო.
როგორც თავადაზნაურობის წინამძღოლმა გენეტიკური კვლევა პირველმა მეგავიარე და ანალიზები მოვიდა ამერიკიდან და ჩემი წინაპრები საქართველოში 14600 წლის წინ ცხოვრობდნენ. 14600 წლის წინ.
ანუ სულ სხვა პასუხისგებლობა გაქვს.
ანუ ძველი ქართველები არიან თარხანმოურავი.
აი რა ტიპის პოზიციონირებაა ეს? ან საერთოდ რა ტიპის კვლევაზეა საუბარი, როცა მეცნიერთა უმრავლესობა თან ხვდება, რომ საერთოდ შეუძლებელია ამ ტიპის, მითუმეტეს ასე ღრმა წარსულში, ეთნიკური
რვი. ვინ თქვა სალომე, რომ მეცნიერთა დიდი ნაწილი შეთანხმებულია?
სწორედ
იცით რა არა. სწორედ მეცნიერების ნაწილია და მეცნიერების კატეგორიას განეკუთვნება ის, რაზეც ახლა ბატონი დავითი საუბრობს. ბატონი დავითი საუბრობს არა მარტო მის პერსონალურ გვარზე, არამედ ეს არის ძალიან დიდი პროექტი, ძალიან სერიოზული პროექტი.
აი რა ტიპის კვლევა
არა მან? კვლევა ეხება ქართული გენის კვლევას, ქართული გვარების კვლევას. და ეს გამოკვლევები ტარდება ამერიკაში, იქ იგზავნება ეს ანალიზები, იქ ტარდება. ძალიან სერიოზული გენეტიკოსები არიან ჩართული ამაში. მე არა ვარ გენეტიკოსი, სიმართლე გითხრათ, და არ დებ თავს იმაზე, მაინც და მაინც, რომ გენეტიკოსის გადმოსახედიდან ვისაუბრო ამ თემაზე, მაგრამ ის, რომ ჩვენ შევისწავლოთ ჩვენი გვარების ისტორია, ჩავწვდეთ იმას სიღრმეებში, ახლა თავადაზნაურთა საკრებულო რას უნდა აკეთებ?
და ზოგადად, როგორ ხვდე ხომ ახლა პოლიტიკოსი ბზანდებით და როგორ ხედავთ საერთოდ აი ამ დისკურსის შემოტანას პოლიტიკაში, გენეტიკის, გენის?
ეს ჩვენ პოლიტიკაში არ შემოგვიტანია.
პოლიტიკოს ძენი ლიდერია და
ეს ახლა კონტექსტიდან ამოღებული ფრაზა. თუ მთელ გადაცემას უყურებთ, თქვენ იქ ნახავთ, რომ სწორედ მეცნიერების კონტექსტშია საუბარი ამ გენეტიკურ კვლევაზე.
მითუმეტეს ესე თქვა,
რომ როგორ უარყოფენ მეცნიერები,
ჩვენ გვაინტერესებს რა ტიპის კვლევა იყო ეს.
აი ეს არის კვლევა, რომელსაც ატარებენ ამერიკაში ამერიკელი გენეტიკოსები, ძალიან სერიოზული კომპანია. მე არ ვიცოდი თუ ამ თემაზე სასაუბროდ მოდიოდი თქვენთან, წამოვიღებდი ამ კომპანიის მონაცემებს. მზად ვარ სხვა დროს, როცა მომიწვევთ, ან ბატონი დავითი მოიწვიეთ, ის თვითონ დეტალურად ისაუბროს.
თუმცა ეს არ იყო მხოლოდ ერთი შემთხვევა, როცა თქვენთან დაკავშირებით, ან თქვენს პოლიტიკურ, ამ შემთხვევაში უკვე ჟურნალისტურ აქტივობასთან დაკავშირებით, გენი და გენეტიკა იქნა ნახსენები, თქვათ, ეთნიკურ და რაღაც პატრიოტულ კონტექსტებთან მიმართებით. საზოგადოებას ახსოვს, როცა თქვენ მაშინ ჟურნალისტი ბზანდებოდით, პოლიტიკაში არ იყავით მოსული, 2012 წელს გადაცემა მიყავდათ, როცა თქვენს ეთერში ბატონმა მურმან ბაძემ გააკეთა განცხადება მისი ყოფილი თანაპარტიელის გიორგი მასალკინის შესახებ. აი ეს განცხადებაც შეგვიძლია მოისმინოთ.
გიორგი მასალკინი არ მინდა თქვა რა, არ არის გენში, არ არის გენი, მოკლედ თქვა უნდა გავხსნათ რა, არ არის გენით ეს ქართველი, არ არის გენით ქართველი, ვერ მისწამა რა არის საქართველო. ვერ გაიგო ამ კაცმა, მე წელიწად ნახევარი ორი წელი ხო არ გონიათ რომ მე რომ გამრიცხეს მართლა ერთი დღე ნახევარი წელი ვკამათობდით ამ საკითხზე, ამბობს რომ ოშკი გაგონილი არა სანთელი არ დაუნთია კაცო.
აი ეს რა ტიპის მესიჯია თქვა ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის? ხომ არ ფიქრობთ რომ ჟურნალისტმა არ უნდა მისცეს პოლიტიკოს ამგვარი მესიჯების ტირაჟირების საშუალება, ვინაიდან აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ადამიანი, რომელიც საქართველოში დაიბადა, გაიზარდა, თავს ქართველად თვლის, გენეტიკურად მას მაინც არ შეიძლება უყარდეს საქართველოს? რაღაც იდეოლოგიებს არ გახსენებთ აი ამგვარი გენეტიკურ სისუფთავეზე ალაპარაკი?
არა, და თქვენ მიყავთ სხვა განაცვებით, ესე არ არის. ჯერ ერთი პირველი, მე რაშუაში ვარ, როცა მურმან დუმბაძე აკეთებს, ხო?
თქვენ მიყავდათ ინტერვიუ?
ხო, მე რა, მე ვისაუბრებ იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაისაჯოს, უნდა აიკრძალოს, რომ ისინი არიან წამებლები, სადისტები. ეს თქვენ საუბრობთ ამაზე? პასუხისგებლობა თქვენ გაქვთ ჩემ სიტყვებზე?
ხომ გაშინე რა,
იცით რა, არა, ერთი წამი
რესპონდენტი ამაზე,
არა,
ეთნიკურ
რესპონდენტი
გენეტიკაზე, ამაზე ახსენებს მართლა ფაშისტურ ნაცისტურ იდეოლოგიას?
იცით რა, არა, ზუსტად მაგას აწვევით თქოდა, მოდი გავშალოთ ეს თემა მაშინ. ჯერ ერთი, როდესაც რესპონდენტი, მე წინვალე ჟურნალისტი ხართ თქვენ და არ ამგონია რომ სწავლება დამჭირდეს რა არის ჟურნალისტიკის ანიდაბანი, ხო? რესპონდენტია პასუხისგებელი მის მიერ გახმოვანებულ ნებისმიერ განცხადებაზე, ნებისმიერ სიტყვაზე. თქვენ არაფერ შუაში არ ხართ, მე რო ვსაუბრობ და ეხლა რაღაცა განყენებულ თემაზე. მეორე, თქვენ ნაცისტური ელემენტები, ფაშიზმის ელემენტები, აი ამ თემის კერ მიყავთ. ესე არა, კიდე მიდა დაუბრუნდე მე წინა ეპიზოდს. აქ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ეს კვლევები, ეს გენეტიკური კვლევები იმისთვის არის საჭირო, რომ სიღრმეებში ჩავწვდეთ ჩვენ ისტორიას, არა მარტო გენის კვლევის ისტორიას, არამედ ჩვენი ერის და ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ისტორიას. ჩვენ თუ ის არ გვაინტერესებს ვინ ვართ, რა ვართ და საიდან მოვდივართ, რა ვართ მაშინ ჩვენ, ვინ ვართ? ანუ ჩვენი ისტორიის და ჩვენი ფესვების კვლევას ეხება საუბარი და საკითხი, და არავითარ კავშირში ეს არ არის, არც ფაშისტურ რაღაცა იდეებთან, არც ნაცისტთან და ასე შემდეგ.
თქვენ ვერ ხედავთ აქ იმას, რომ შეიძლება იერარქიები გამომდინარეობდეს ის ინიციატივურად ქართველია, რომ აქ არის აშკარად ეს.
მე მყავს დედა უკრაინელი, ხა როგორ შეიძლება მე ვინმე მიხსნიდეს იმას, რა არის ტოლერანტობა და როგორ უნდა.
მაშინ რა ხდება ისე, რომ თქვენთან დაკავშირებული ტელეკომპანია ობიექტივი მუდმივად ხდება სწორედ ამ კუთხით კრიტიკის საგანი, არ მხოლოდ ადგილობრივი მედია ანალიტიკოსების, არამედ ევროპული სტრუქტურების მხრიდანაც, რომ იქ ძალიან ხშირად გვაქვს საქმე ქსენოფობიურ უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციულ განცხადებებთან, რომელიც უპრობლემოდ იფქვევა ტელეეკრანიდან.
კი, ასე
ნაღდობას არ უწევს.
უმცირესობების სხვათაშორის ცხოვრების წესის პროპაგანდას არაერთი ტელეარქი ემსახურება საქართველოში, და მე მაგალითად ამის წინააღმდეგი ვარ, პროპაგანდის წინააღმდეგი ვარ მე, და ეს არასდროს არ დამიმალავს. მაგრამ როდესაც მე ვამბობ, რომ მე ვარ აი ამ ტიპის პროპაგანდის წინააღმდეგი, ეს აღქმულია როგორც ქსენოფობიური განცხადება, გესმით?
არა, ქალბატონო, იმ ეკლაპარაკე იმაზე, რომ ახლა არის შეხება ფობიური განცხადებები, აქ არის დაშოთ წინააღმდეგობა იმაზე, რომ სახელმწიფომ დააფინანსოს სხვა რელიგიური კონფესიები, არა მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესია, აქ არის მართლაც ჰომოფობიური განცხადებების.
არა, თქვენ ობიექტივის თემაზე ხო დამისვით შეკითხვა, მეც პასუხობ, რატომ ხდება ეს? ობიექტივმა სააკაშვილის რეჟიმის დროს შექმნა თავისებური მოდელი, ეს იყო თავისუფალი ტელევიზიის მოდელი, სადაც ეთერი ჩვენ დაუთმეთ საზოგადოების სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს, გესმით? იქ იყვნენ ადვოკატები, იყვნენ ისტორიკოსები, ექიმები, ანუ არა ჟურნალისტები, რომლებიც უძღვებოდნენ გადაცემებს. ამიტომაც სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში ამ ტელევიზიამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა. მაშინ ეთერი დახშული იყო ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც დაპირისპირებული იყო სააკაშვილის რეჟიმთან. ანუ ამ ტელევიზიას არ ყავდა, აი როგორც ამ გადაცემას ხო ყავს ერთი პროდიუსერი, პასუხისმგებელი მდივანი თუ რაც იყო ჩემ დროს, ხო იყო ეს ასისტენტი და ასე. იქ ესე არისო, იქ მართავდა ტელევიზია ჟურნალისტთა გუნდი, დაახლოებით 7-8 კაცი, ერთგვარი ბორდი, და დანარჩენი ავტორები აბსოლუტურად თავისუფალი იყვნენ მათ თემატიკის შერჩევაში, სტუმრების მოწვევაში და მათი აზრების გამოხატვაში.
ესნიათ თაცმინდის რაიონში თქვენი ბლოკიდან კენციყრის ბატონი ლადო სადღობელაშვილი, რომელიც აი ისეთ მძაფრად ჰომოფობიურ ფონზეც კი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაშია, კიდევ უფრო გამოირჩევა თავისი, ეს ვთქვათ, ჰომოფობიური მოწოდებების ინტენსივობით და ხშირად პირდაპირ დალადობისკენ მოწოდებებითაც კი. 2010 წელს მის წინააღმდეგ სარჩელიც კი შევიდა, მისი კანდიდატურის გაუქმებასაც ითხოვდნენ უფლებადამცველი ორგანიზაციები. მას ჰქონდა ესეთი სტატუსი: ყველა გეი დაიხშება, პირობას ვიძლევი, გეების სისხლი უნდა დაიყვაროს. და ამბობდნენ იმასაც, რომ ეს სტატუსი იწყებოდა დადგადრო ფაშისტური და ნაცისტური სულისკვეთების გამოვლენისა, რომელიც შემდეგ მან წაშალა. ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონაცემები. ეს რა ტიპის მესიჯია? რატომ ყავთ ესეთი პოლიტიკოსი ღია მოწოდებებით, რომელიც გამოდის სალადობისკენ მაჟორიტარად?
ლადო სადღობელაშვილი სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში იყო ერთ-ერთი ის ახალგაზრდა, რომელიც ძალიან ბევრი სხვა ახალგაზრდისგან განსხვავებით ღიად იყო დაპირისპირებული ამ რეჟიმთან. ლადო სადღობელაშვილში მე ვაფასებ იმას, რომ მაშინ, როდესაც ქვეყანას უჭირდა, ხალხს უჭირდა, მაშინ, როდესაც იყო ტერორისტული რეჟიმი ამ ქვეყანაში, ის არ დამალულა ბუჩქებში, იდგა წინა ხაზზე.
მაგრამ ეს თავად გამოდის.
იყო აქტიური, იყო აქტიური მოქმედება და არ გაჩერებულა. ბატონო,
რა სიტყვით მის აი ამ განცხადებებზე თქვენ
როგორ აღიქვით? ეს ახალგაზრდა ადამიანია, სისხლი უჩქებს, უფრო ემოციურია და აი ამ შინაგანი ტემპორიტმიდან გამომდინარე ახალგაზრდა თაობა აკეთებს ასეთ განცხადებებს.
ეს რომ დადგა ფაშისტური რეჟიმის დრო. ეს არის ახალგაზრდული ტემპორიტმის
გამოვლინება მხოლოდ. კარგი იქნება რომ თითოლადოს დაუსვათ ეს შეკითხვა.
მე ხა ლიდერი ამ გაერთიანებაში.
მე ვინაიდან ლიდერი ვარ და მე მიწევს ეხა მურმადუმბაძის კომენტარზე მე მაკეთებინებთ კომენტარს. ეს
და თქვენ მიყავდათ ინტერვიუ.
არა უშავს რომ მიყავდა რა მე თქვენს მიყავთ გადაცემა და ჩემი აზრების გამო თქვენ კი არ უნდა გაჩვენონ მე ეს გადაცემა ფრაგმენტი რომ ირმამ ესე თქვა თქვენ გადაცემაში და სალომე
ტატატა.
კარგი არა უშავს.
ძალიან საკამათოა.
გავიარეთ ეს თემა.
ძალიან.
ლადოს რა შეიძლება
აზრების ტირაჟირება ჟურნალისტ.
ჩემ პოზიციას გეტყვით, ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ყველანაირი საუბარი ფაშიზმზე, ნაცისტური ტიპის რაღაცა რეჟიმებზე. მე ამას ვებრძოდი. მე ფაშიზმს ვებრძოდი და ნაცისტურ ელემენტებს ვებრძოდი სააკაშვილის რეჟიმის დროს და როგორ შეიძლება?
სწორედ ამიტომ გეკითხებ
ქალაქებში,
ცება დამცველი, რომელიც ილაშქრებით წამების წინააღმდეგ, რომელიც გვახსოვს თქვენი აქტივობა, ამიტომ გეკითხებით ამას.
მე ხო გაგეციტყვას.
კი ბატონო. მოდით გადავიდეთ თქვენს პოლიტიკურ პოზიციონირებაზე, უფრო ეს ვთქვათ, უფრო ტექნიკური სახით. 2012 წელს შეიქმნა თქვენი გაერთიანება და ჩვენ გვახსოვს ბიზნა ივანიშვილის გამოსვლა 2013 წლის აპრილში, როცა მან ისაუბრა იმაზე, რომ თქვენთან ჰქონდა შეხვედრა, თქვენ მოგიწოდათ იმისკენ, რომ გაგეძლიერებინათ ეგრეთ წოდებული მესამე ცენტრი და თითქოს ერთგვარი ხელდასმა მიიღეთ იმისთვის, რომ ყოფილიყავით ოპოზიციური გაერთიანება. რამდენად დამაჯერებელია ამგვარი პოზიციონირება ოპოზიციური გაერთიანებისა, როცა ბიძინა ივანიშვილისგან აქვს ესეთი ძვანე შოქია. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ვითარებას?
არ გინახავთ ბიძინა ივანიშვილის ის ინტერვიუ, სადაც მან თქვა, რომ არ იცნობს ირმა ინაშვილს და საგარეჯო საარჩევნებში მხარი დაუჭირა თამარ ხიდაშელს.
კი, როგორ არ გინახავს, ეგრეთ ის მისი კოალიციისგან, თუმცა ეხლა კიდევ ვიხილავ,
სულ ეხლა ხარ გამოვიდა და მიჭერდა ბიძინა ივანიშვილი მხარს.
არა, გამოვიდა ერთი ხარც როგორც ოპოზიციურ გაერთიანებას, რომ მისთვის მისაღები ოპოზიციამ
ძანდებოდა. მაგრამ თუ მიჭერდა მხარს, მე მომაგებინებდნენ საგარეჯოს, გარწმუნებ თამაში. მითუმეტეს, როცა ვიყავით მხოლოდ ერთი პარტია, რომელიც მონაწილეობდა იმ არჩევნებში, დანარჩენმა პარტიებმა შეგახსენებთ, რომ ბოიკოტი გამოაცხადეს, ჩვენ ძალიან დიდ რისკზე წავედით, როცა შევედით ამ არჩევნებში, მაგრამ მე ალბათ გულუბრყვილოთ, იცი? მქონდა იმედი, რომ ეს ხელისუფლება დაიცავდა მთავარ პირობას სალომე და არ მიმართავდა იმ მეთოდებს, რასაც თვითონ ეწინააღმდეგებოდა 2012-ში. და ყველა ის ბერკეტი გამოიყენა, ყველა ის მეთოდი გამოიყენა, რასაც ნაციონალური მოძრაობა უკეთებდა. ყველა
სარჩელი წააგეთ სასამართლოში, ცესკოში, პროკურატურამაც შეწყვიტა გამოძიება საგარეჯოში თქვენი ბრალდებებისა გაყალბების შესახებ.
იცით რა დაშავებთ
ხოლმე თქვენ, რომ მთელ სისტემას ადანაშაულებთ?
მთელ სისტემას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხელისუფლებები იცვლება ამ ქვეყანაში, მაგრამ სისტემა რჩება. არ ხდება სისტემური ცვლილებები. მოვიდა ახალი ხელისუფლება, სისტემა დარჩა. არაფერი წესი.
ეხლანდელ არჩევნებს როგორ უყურებთ გაყალბების
შემდეგ? ეხლანდელ არჩევნებშიც არის ძალიან დიდი რისკი, ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ ხელისუფლება მიმართოს გაყალბების ამ მეთოდს, რატომაც არა. ძიმე ვითარება აქვს ქართულოცნებას, აღარ არის ის პოპულარობა, რაც ქონდა წლების წინ. კი, აქვეყნებენ სხვადასხვა რეიტინგებს და ვიცი რომ ამაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ, მაგრამ აღარ აქვს ის მხარდაჭერა ოცნებას, რომ ადვილად მოიგოს არჩევნები. თუმცა მაინც ლიდერობენ, ხა ჩვენი კვლევებით პირველ ადგილზეა ოცნება და შემდეგ ვართ ჩვენ.
პარლამენტში შეხვედრის შემთხვევაში როგორი გეგმები გაქვთ? აი, კოალიციური მართლობაზე თუ მიდგა საქმე.
მე ბევრჯერ მითქავს და ხაც ვიტყვი, რომ არ ვითანამშრომლებთ ორ პარტიასთან. ეს არის რესპუბლიკური პარტია და ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რესპუბლიკური პარტია ვერ შევა პარლამენტში და თანამშრომლობაც არ მოგვიწევს. შესაბამისად, რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, დღეისათვის მათი რეიტინგი სადაც 6.7%-ია, მეტი არ არის. მაგრამ თუ ჩვენი მხარდამჭერები
რომელ კვლევებს დაგნაბით ამბობთ თქვენ? შიდა კვლევებს?
შიდა კვლევაც ჩავატარეთ, მაგ ინფორმაცია რამდენიმე უცხოური კომპანია ატარებს კვლევებს და იგივე მონაცემია იქაც და ასევე სხვადასხვა მედია ორგანიზაციები ატარებენ კვლევებს. მე სკეპტიკურად უყურებ ხოლმე მაინც ჩვენს მიერ ჩატარებულ კვლევას, იცით? ყოველთვის უფრო სხვას ველოდები, რომ სხვამდადოს უფრო დამაჯერებელი კვლევები. მაგრამ არ დაიდო
ქართულ ოცნებასთან კოალიციას არ გამოიცავს და განიხილავთ ამას.
იცით რა, ჯერ კვლევებზე დავამთავრებ, ხო, უცბად მოვრჩები. საქართველოსი ყველა და ყველაფერი იყიდება, გესმით? მო უნდა ამ პარტიას იყიდა რაღაცა კომპანია, როგორც იყიდა რუსთავი ორმა გერმანული კომპანია და რაღაცა აბსურდული ის გამოაქვეყნებინა მერე მონაცემები, რომ ვითომა დავით ბაკრაძე ენატრება ქართველ ხალხს და მიხეილ სააკაშვილი ესიზმრება თურმე და ქართველი ხალხი იმაზე ოცნებობს, როდის დაბრუნდება ოდესიდან, დაბრუნდება ციხეში. სააკაშვილი დაბრუნდება ციხეში. აი, თქვენ დაიმახსოვრეთ დღევანდელი გადაცემა და ჩემი სიტყვები. ხო, ბევრს ეცინებოდა, როცა მე ვამბობდი, რომ პატიმრებს აწამებენ ციხეებში. რას ამბობს ეს, რას ლაპარაკობს? ჩვენ იდეალური ციხე შევქმენით, ჩვენ იქ გვაქვს რაღაცა ბარათები, ტელეფონები, რაღაც ნორვეგიის ციხეს ადარებდნენ რა. და ამ დროს ფაქტები იყო, მტკიცებულებები იყო. ვე უბრალოდ ვერ ვამტკიცებდი ამას, გესმის?
ეს გვახსოვს ლა.
ხო, დავამტკიცეთ ბოლოს დავამტკიცეთ. აი ეხლა მაგას ვამბობ, რომ მიხეილ სააკაშვილი წავა ციხეში.
და თქვენ
მე ვიქნები ის ადამიანი, ვინც მის დაპატიმრებაში მიიღეთ
გაერთიანებაში ბლოკში. ჩვენ მალე უნდა ქონდეს სარეკლამო და ჭრა და
ჩვენ ბლოკში შემავალი ყველა პარტია და ყველა ლიდერი ზუსტად იგივე მოსაზრებას დააფიქსირებს აქ, რომ დავაპატიმრებთ მიხეილ სააკაშვილს. მარტო სააკაშვილს არა, ადეიშვილსაც დავაპატიმრებთ და გაასამართლებს თავისუფალი ქართული მართლმსაჯულება. კიდევ ყველა იმ დანარჩენებს
ამ ფიგურებზე, ისედაც ზედნა გამოცხადებული და მათ ისედაც აქვს წარდგენილი ბრალდებები,
როგორც ისეთი. ისედაც რო გადასარევად ცხოვრობს ოდესაში და ვეღარი ცხოვრობს გადასარევად.
რას იზავთ თქვენ?
წაბძანდება მატროსოვზე და ჩაურთავ ობიექტივს და ვაყურებინ 48 საათი. ეს იქნება მაგისი დასჯა.
თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ და დღეს ჩვენი სტუმარია პოლიტიკური ბლოკის პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი. ქალბატონო ირმა, ერთ-ერთი კრიტიკა, რომელიც ისმის ხოლმე თქვენს მიმართ, თქვენ მისამართით, რომელიც ეხება თქვენს უკვე ჟურნალისტურ მოღვაწეობას წინა წლებში, არის ის, რომ თქვენ შევარდნაძის პერიოდში გახდით პირველი არქივის თანამშრომელი და თითქოს ესეთი უკრიტიკო დამოკიდებულებით აშუქებდით მიმდინარე მოვლენებს. ჩვენ არქივებშიც მოვიძიეთ თქვენი ძველი სიუჟეტები, რამდენიმე ნაწყვეტი შეგვიძლია შევთავაზოთ, სანამ საუბარს გავაგზელებთ ჩვენს მაყურებელს. თქვენი სიუჟეტებიდან კომპილაცია სხვადასხვა 90-იან წლების ბოლოს და 2000-იან წლების დასაწყისში, რომლებიც ეხება ეკონომიკურ პროექტებს და ასევე ედუარდ შევარდნაძის ვიზიტებს უცხოეთში.
აბრეშუმის გზის პროექტი უცხოელ ბიზნესმენებს მსოფლიო ბაზარზე უმოკლესი მარშრუტის გავლას და სერიოზულ ფინანსურ შეღავათებს პირდება. საქართველოს აქვს აუთვისებელი რესურსები, რომელთა რეალიზებაში თანამონაწილეობაც ინვესტორებს სოლიდურ მოგებას მოუტანს. და კიდევ ერთი, საქართველოს ერთ-ერთ უპირატესობად უცხოელი ექსპერტები აღიარებენ ქვეყნის პრეზიდენტის ფაქტორს, რომლის საერთაშორისო ავტორიტეტი ინვესტორებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გარანტიასთან არის გაიგივებული. დონორთა შეხვედრიდან 10-ოდე დღის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა სუფსის ტერმინალის გახსნის საკითხი. ხვალ რეალობად იქცევა ის, რაც ბევრს არ ჯეროდა. ხვალ საქართველოს სწორედ რეფორმისა და გარდაქმნების პროცესის პირველ და თვალსაჩინო წარმატებას იზეიმებს.
თქვენი გაკეთებული კოლაჟია მაშინ, როგორც ვთქვით, როცა ჟურნალისტები ბრძანდებოდით. ადამიანის უფლებები მაშინაც ირღვეოდა, პატიმრებს მაშინაც აწამებდნენ, ქვეყანა იძერებოდა კორუფციაში. როგორი იყო თქვენი დამოკიდებულება შევარდნაძის მართლობის მიმართ და რას ნიშნავს აი ესეთი ტონალობაში გაკეთებული სიუჟეტები?
თქვენ თუ შევარდნაძის მართლობის პერიოდს ადარებთ სააკაშვილის მართლობის და რეჟიმის პერიოდს,
ეს
ცუდი ვერ დავივიწყებთ, იმიტომ რომ
შედარებისთვის
უნდა გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა, შევარდნაძის მართლობის პერიოდშიც იყო არაერთი დანაშაული ჩადენილი ადამიანის უფლებებიც ირღვეოდა მძიმე ვითარებაც იყო მე ვინ გითხრათ თქვენ რომ პირველი არხი არ აშუქებდა ამას რა თქმა უნდა პირველ არხზე გვევალებოდა ჩვენ აი მე გეუბნევით ახლა რა წდებოდა პირველ არხზე გვევალებოდა რომ ოპოზიცია ყოფილიყო წარმოჩენილი აი მაშინ როცა რეფორმატორები იყვნენ მიხეილ სააკაშვილი და მთელი მაგათი გუნდი იკრიბებოდა თათბირი შენგელია ზაზა შენგელიასთან და გვეუბნებოდნენ რომ უნდა იყოს 80% ოპოზიცია ეთერში 20% აი ეს რაღაცა მიმდინარე ვიზიტები რაღაცა მინისტრების რაღაცა პროექტები და ასე შემდეგ მაშინდელი ტელევიზია ბევრად თავისუფალი იყო მე ესე მგონია ვიდრე დღევანდელი მაშინდელი ტელევიზია
ეს გავალებდნენ პროცენტებს
როგორი იყო ზუსტად აი ამას გავალებდნენ რომ ოპოზიცია არავის არ დაეჩაგრა ღია ყოფილიყო მათთვის კარი და შექმნილიყო ბალანსი აი ესეთი ტიპის გადაცემები რომ რაღაც გაკეთდა სუბსის ტერმინალი გაიხსნა რაღაცა რეფორმა ჩატარდა იყო სადღაც 10% 8% ток-შოუები პირველ არხზე იყო ყველაზე სერიოზული ток-შოუები, მაშინ სადაც დებატი მიდიოდა და არ იხშობოდა.
ეს ახლა ხდება, და ახლა კიდევ ცოტა ამბობთ, რომ მაშინდელი უფრო თავისუფალი იყო,
შევარდა მაგასთან, ზუსტად უფრო თავისუფალი იყო.
რა თვალსაზრისით ამბობთ?
აი სწორედ ამ გაშუქების თვალსაზრისაც გულისხმობდა
იმასაც, რომ ეს სიუჟეტით ამ ტონალობაში გაკეთებული თქვა დღევანდელ პრემიერ-მინისტრზე გახსენდებათ ან
არა, მაგას პრეზიდენტზე დღევანდელ გულისხმობ. მე გულისხმობ იმას, რომ უფრო მეტი დებატი უნდა იყოს საზოგადოებრივმა უწყებელზე უფრო გახსნილი უნდა იყოს ოპოზიციისთვის ის კი არა რომ თვეში ერთხელ მომიწვიოთ და მე დიდი მადლობა საზოგადოებრივმა უწყებელს რომ მომიწვია ეთერში არა
ქართულება აქ არის დაგებული ფორმატი გაშუქების
არჩევნებისთვის
თქვენ ზუსტად მოდი ხართ როგორც ყველა სუბიექტი
პოლიტიკურად დასრულეთ
კი
ანუ არხის კონცეფცია ვინაიდან ის არის საზოგადოებრივმა უწყებელი პოლიტიკურ ნაწილში უფრო თავისუფალი უნდა იყოს უფრო გახსნილი, უფრო მეტი დოზით უნდა იყოს ოპოზიცია წარმოჩენილი, მეტი არაფერი.
როგორ აიხსნება ის?
შევარდნაძეზე მინდა კიდევ თქვა, უკაცავალ რა. მე ვფიქრობ, რომ შევარდნაძესთან მუშაობა, აი ჩვენი ჯგუფი იყო სპეციალური ჯგუფი, რომელიც აშუქებდა ამ საერთაშორისო ვიზიტებს, მე როგორ ჟურნალისტ ძალიან ბევრი რამ მომცა. იმიტომ რომ შევარდნაძე მართლა იყო პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ სოფლიო სხვა ლიდერები. მე საშუალება მქონდა უშუალოდ ჩამეწერა ინტერვიუები გენშერთან, ხავიერ სოლანასთან, კლინტონთან. ამან ძალიან დიდი
ჟურნალისტი ხომ
ძალიან დიდი
ეთნერი დისტანციით უნდა აშუქებდეს.
ძალიან კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არაფერი დისტანცია.
ესე მიხეილ სააკაშვილის დროსაც საქართველოს გაზრიერდა, ეკონომიკა გაზრიერდა, აქაც ინფრასტრუქტურული პროექტები და ინვესტიციები
ერთწამა. თქვენ რა საჩვენეთ ახლა? ისე ღიმილით უყურებდი ამ სიუჟეტს, იმიტომ რომ არაფერი ამაში რაღაცა არაბუნებრივი არ იყო ახლა. აკეთებდნენ, ხსნიდნენ სუბსის ტერმინალს და გავაშუქეთ და გადავიღეთ. რა მარტო ცუძე უნდა ილაპარაკოს ჟურნალისტმა, როცა რაღაცა კარგი კეთდება, არ უნდა გაშუქდეს?
თავარია როგორ კეთდება?
ხო,
როგორ შუქდება უბრალოდ?
ხო, როგორ კეთდება, ეგეც თავარია, იმიტომ რომ
ჩვენი თაობა, თქვენ როგორ გაიხსენებდით იმ პერიოდს, ესე იგი თქვენ თვლით რომ მაშინ ესეთი ტიპის გაშუქება იყო ნორმალური?
მაშინ 60 წუთი მიდიოდა ეთერში.
ჩამდინარე იქიდან როგორ მოვიდა?
მაშინ დარდუბალა მიდიოდა ეთერში. მაშინ შევარდნაძის ბოლო წლები მართლობის იყო აი მართლა დემოკრატიისკენ მიდიოდა რაღაცა პროცესები და ხა ვარდების რევოლუციაზე ნუ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვები გვაქვს ჩვენ ვარდების რევოლუციასთან მიმართებაში. მე ასე მგონი. მე ვფიქრობ, რომ ის იყო მომზადებული, დაგეგმილი გადატრიალება.
სიაში მეცხრე ნომრად ყავთ ფრიდონ ინჯია, შევარდნაძის პერიოდის კავშირგაბმულობის მინისტრი, რომლის სახელთან ბევრი სკანდალია დაკავშირებული. ჯერ კიდევ მაშინ ასეთი კრიტიკის ობიექტი ძალიან ცოტა მინისტრი იყო, არასამთავრობოების მხრიდან, ოპოზიციის მხრიდანაც. ის გადააყენეს კიდევაც მინისტრის პოსტიდან კორუფციაში ბრალდებების გამო კავშირგაბმულობის ქსელებთან დაკავშირებით. რა დამსახურება მიუძღვის მას ისეთი თქვენი პარტიის წინაშე, რომ დავშვათ კახა კუკავას წინ, კახა კუკავა მე-10 ნომერია თქვენ სიაში, რატომ დააყენეთ ფრიდონ ინჯია?
საერთოდ მე ვიად გეტყვით, რომ პარტიის ლიდერი არ არის ვალდებული ჟურნალისტზე საუბროს, ღიათე საუბროს, პარტიის სტრატეგიაზე, ტაქტიკაზე, შიდა გადაწყვეტილებებზე, რატომ მეცხრე ნომერი ინჯია ვთქვათ და არა მეხუთე ნომერი. ეს არის შიდა პროცესი, არა მგონია რომ საინტერესო იყოს ეს ან თქვენთვის, ან ტელემაყურებლისთვის. სიაში არის,
ათეულში არის. საინტერესო რა არის ამაჩვენ საზღვარ თავად ხება, თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ არ გვიპასუხოთ.
თვითონ ფრიდონ ინჯიას, ფრიდონ ინჯია ერთ-ერთი მაღალი კლასის სპეციალისტია აი ამ ენერგეტიკის სფეროში. ტექნოლოგიების სფეროში, კომუნიკაციების სფეროში, მის პერიოდში დაიწყო სხვათაშორის ძალიან სერიოზული რეფორმები ამ სფეროში.
და თქვენ ეს აღნიშნეთ ის რესურსები, რომელიც მის ხელში იყო, სხვათაშორის ბრალდებები, რომელიც მის მისამართით ისმოდა.
იმ პერიოდში სალომე ბრალდებები, ისეთი ბრალდებები ჟღერდებოდა
სააკაში.
რომელიც იყო ეგა?
ეს იყო 2000-იანების დასაწყისში.
ხო, 2000-იანების დასაწყისში. ეხლა გეტყვით მაგას. 2000-იანების დასაწყისში 60 წუთი სპეციალური პროექტი იყო. ხო, სპეციალური პროექტი იყო, რომელიც მიზანმიმართულად სწორედ კორუფციაში რაღაცა ბრალდებდა სხვადასხვა შევარდნაძის მინისტრებს, რომ შეერკიათ შევარდნაძის მმართველობა. ეხლა ეს ხო ყველამ იცის.
თქვენ არ გჯერათ ამ ბრალდებებს?
იცით, არ მჯერა ნამდვილად, იმიტომ რომ კარგად ვიცნობ ფრიდონ ინჯიას. ძალიან მისი ერთ-ერთი დიდი პლუსი არის, რომ აქ დიდი გამოცდილება სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობის, ეს ერთი, და მეორე თვითონ ამ საკომუნიკაციო სფეროს ძალიან კარგად იცნობს.
იმასაც თვალსაჩინოდ პარტიაში დავშვათ, ალბათ ყველა პარტია მაინც გამარჯვების იმედით არის და აი როგორი იქნებოდა თქვენი მინისტრთა კაბინეტი, ანუ გასახებად პრემიერ-მინისტრად, თუ ამაზე ჯერ არ გავწაუბრებ.
ამაზე რო ვისაუბრო საჯაროდ, მე გარწმუნებ სალომე, რომ იმ ადამიანს მომავალი აღარ ექნება ამ ქვეყანაში.
ბატონო, ამორჩეულმა ხომ დაიწოდეს და ვინც ხმას გაძლევთ?
ეხლა რო დავასახელებ, ამომრჩეველი ჩვენ გვენდობა და ამომრჩეველი, რომელიც ჩვენ გვენდობა და მხარს გვიჭერს, დარწმუნებულია იმაში, რომ შევთავაზებთ ისეთ მინისტრთა კაბინეტს და ისეთ პრემიერს, რომელიც მისაღები იქნება ჩვენი საზოგადოებისათვის. მაინც და მაინც არ არის აუცილებელი ან სიაში იყოს წარმოდგენილი ეს ხალხი ან პარლამენტში. ჩვენ უფრთხილდებით ასეთ ადამიანებს, არ გვინდა დავწვათ ისინი, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან რთული ქვეყანა. საქართველოში
და ისინი უნდა მიიმხროთ, ვინც არ არის ჯერ თქვენი გადაწყვეტილება ამორჩეველი და იქნებ მათ აინტერესებთ ვისთავაზოთ.
ხო, მაგრამ დარტყმები იქნება დიდი და გაანადგურებენ ამ ადამიანებს. მედიის მხრიდან, პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან, იმიტომ რომ როცა შენ დაასახელებ ამ კანდიდატს, ხედავ შენ ამას რა ამბიცია ქონია? ხედავ შენ თუ აბა დაიწყე ხა დაფინანსება გაზეთების და ულახეთ იმიჯი და მოსპეთეს კაცი და ამას ირმაინაშვილმა ამას
გაუძლია. ეხლა თუ არ შეუძლია ამ დარტყმების გადალახვა პრემიერ-მინისტრი რო გახდება თქვენი კანდიდატი, მე როგორ
არა იცი რა, რატო რა უცილებლობაა რომ მაინც და მაინც ეს დარტყმები მივაყენოთ იმ ხალხს, ხო?
უკეთ გაქვთ გადაწყვეტილება გადაღებული, მაგრამ წერა
აგონა არის გუნდი, რომელიც თავისუფლად ჩაიბარებს ქვეყანას.
ერთი კითხვა გვინდა დაგისვა თქვენ სააკაშვილის მართლობაზე. ვისაუბრებთ აუცილებლად, თქვენი შეფასებები ყველასთვის ხადია ცნობილია, მაგრამ როგორ აფასებთ თქვენი პატრიოტ ალიანსის გენერალური მდივნის გიორგი ლომიას განცხადებას, რომელთაც ინტერვიუს, რომელიც მან ტელეკომპანია ტაბულას მისცა და რომელიც საუბრობს სააკაშვილის პერიოდში ციხეებში არსებულ ვითარებაზე და ამბობს, რომ გაუპატიურება სექსუალური სახის წამება არ იყო სისტემური ხასიათი. შეგვიძლია ეს ნაწყვეტიც მოვისმინოთ?
არ ვიცოდი რომ ციხეში მსგავსი რამე ხდებოდა, იმიტომ რომ მე ციხეში ვიჯექი წელიწადი 9 თვე ვიჯექი ციხეში და 10 თვე ვიჯექი ზონაზე. მსგავსი რამ მე არ მინახავს არაზრო, არც გამიგია, მოდით ასე ვთქვათ. каранტინის კადრებზე არ მაქვს საუბარი. ხო, каранტინის კადრებზე არ მაქვს საუბარი, მაქვს საუბარი იმაზე, მაგრამ მსგავსი რამე თუ ხდებოდა ციხეში, ნამდვილად ნახე პირველად მაშინ სექტემბერში. სისტემური არა, სისტემური არა, სისტემური სახე ამას არ ქონდა.
თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? მაშინ ბევრს მუშაობდით ამ საკითხებზე, ეს გამოძიებული არ არის დღესაც?
კი, გიორგი ლომია. გიორგი ლომია ხა სულ სხვა რამეს ამბობს, აქ კარგად თუ დააკვირდებით და მოისმენთ. გიორგი ლომია ამბობს, რომ როცა ის იყო პატიმარი, მას არ ქონდა ინფორმაცია რა ხდებოდა სხვა ციხეებში, რომ აუპატიურებდნენ თუ არა პატიმრებს. არ ქონდა ეს ინფორმაცია, შესაბამისად ის ვერ იტყოდა იყო სისტემური თუ არ იყო სისტემური. სისტემური ხასიათი ქონდა თუ არა ამ დანაშაულს და ამ პროცესს. გიორგი ლომია სხვათაშორის ის ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი რისკის ფასად каранტინის დაშლის კადრები დაგეგმა, დათააკობიან გადაიღო ეს каранტინის დაშლის კადრები, ძალიან დიდი გმირობა, აი ვინ არის გმირი, არის დათააკობია. Да, სწორედ каранტინის დაშლის კადრებმა ამხილა სააკაშვილის რეჟიმი, იქ ჩანდა მთელი შემადგენლობა მაღალჩინოსნებს.
თუმცა იქ სხვა კადრებიც იყო, რომელთან დაკავშირებითაც არც ხრება დისკუსია, ამდე უკვე 4 წელი გავიდა, ლადო ბედუკაძის მიერ გადაღებული კადრები.
ეს ამაინტერესებს და არ ვილაპარაკებ ამაზე, სალომე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე მაქვს ამაზე ნათქვამი, ძალიან ბევრ გადაცემაში მისაუბრია ამაზე და არ ვთვლი რომ მე დრო უნდა დაუთმო ბედუკაძეს.
ესე იგი თქვენ ისვით რომ каранტინის კადრები იყო
ერთად გადაწყვეტილი. მე არ ვთვლი. ამას თვლის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, ამას თვლის ევროპარლამენტი, ეშტონმა გააკეთა მაშინ განცხადება, ხო გახსოვთ არა? წამების კომიტეტმა გააკეთა განცხადება. ყველამ დაგმომდა, ყველა ეყრდნობოდა каранტინის დაშლის კადრებს. ყველა ეს განცხადება.
რაც ეხება თქვენს პროგრამას უკვე, თქვენი საპროგრამო გამოსვლებს რომ გადავხედოთ, ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი, რომელსაც ამბობთ ხოლმე უკვე ყოფით საკითხებზე რომ გადავიდეთ, არის სასმელი და სარწყავი წყალი რომ მიიყვანოთ ყველა სოფლამდე. აი თუ გაქვთ ინფორმაცია რამდენი სოფელია სულ საქართველოში და რამდენს აქვს ეს პრობლემა წყლით მომარაგების.
კი. საქართველოს თითქმის ყველა რაიონში ჩავდივარ. მე ვერ გეტყვით, რომ ყველა სოფელი მოვლილი მაქვს და ყველა სოფელში ჩავედი, 3000-ზე მეტია ესეთი სოფელი და ის რაც ვნახე მაძლევს, აი ამ იმ დასკვნის გამოტანის საშუალებას, რომ წყალი არის ნომერ პირველი პრობლემა ყველგან. 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ. არის ტექნოლოგიური პროგრესი
უზარმაზარი ამ პროექტის განხორციელებას ეს გაკეთდა.
იცით რა არის? ჩვენთან არის ძალიან სერიოზული გუნდი ეკონომისტების, რომლებიც ითვლიან კიდეც პროგნოზირებასაც აკეთებენ ეკონომიკურ პროგნოზირებას და რა ჭირდება საქართველოს ამ მთლიანად წყლის პრობლემის გადაწყვეტას, ესეც გადასარევად იციან და თუ მოიწევთ ისაუბრებენ. მე არ მინდა, არ მიყვარს საუბარი, იცით, იმ თემებზე, სადაც არ ვცურავ. ის რომ უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა, აი ამაზე უნდა ვისაუბრო, მე
თუმცა ამ პრობლემის გადაწყვეტაზე არსებობს
როგორ უნდა გადაწყდეს ამას ჩვენი ეკონომიკური გუნდი.
ამ UNICEF-ის გვერდზე ვკითხულობთ მაგალითად რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ უკვე შეიმუშავა წყალმომარაგებისა და სანიტარიის განვითარების გეგმა 2020 წლისთვის ყველა სოფელში უნდა იყოს ეს პრობლემა გადაჭრილი. აი თქვენი მიდგომა რითი განსხვავდება?
იცით, რითი განსხვავდება? ეხლა ვეკითხვით. აი სწორედ ესეთი პროექტები ბიუჯეტიდან გამოიყოფა თანხა, ან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ცენტრალური ან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და მაგალითად საგარეჯოს ერთ-ერთ სოფელს ეუბნევია რომ 700,000 გამოიყო. პირობითაც საუბრობ ახლა მე ამაზე. 700,000 თქვენ გექნებათ წყალი. დაიწყებენ გათხრას, აი ამითი განსხვავდებით ხელისუფლებისგან ჩვენ. გათხრიან ნახევარს, 700,000 გაწერენ რომ დაიხარჯა. იმ სოფელში ჩავიდეთ ერთად, ნახავთ წყალი ისევ არ არის. ჩვენ რითი განსხვავდებით და იმითი რომ აი ამ არხს ბოლომდე მივიყვანთ, ეს არ დაჯდება 700,000 და რაც ეღირება ის მოხმარდება ბოლომდე ამ სოფლის წყლით უზრუნველყოფას. თავარი კიდე ხელისუფლება კი არ ეკითხება ხალხს აი სოფელში. თქვენ რა გინდათ? აი პირველი რიგის პრობლემა რა არის რომ გადავწყვიტოთ? მაგალითად არის სოფლები სადაც უნდათ ბიბლიოთეკა, სადაც უნდათ განათება, სადაც არ არის ნაგვის ურნა, არ არის ელემენტარულად. არ ეკითხებიან, ჩადის დამგებელი და ეუბნება, ჩვენ უნდა დაგიდგათ რაღაცა ლამპიონი. არ მინდა ეს ლამპიონი და მინდა ნაგვის ურნა.
სწორედ რეგიონებთან რამდენად ჩვენთვის ცნობილია, სწორედ ეკითხებიან სწორედ სოფლების მოსახლეობას, რა არის მათთვის თავარი. ჩვენ გვაინტერესებს თქვენ რას თავაზობთ?
აი ჩვენ არ ეკითხებიან
განსხვავებულს და რა გარანტია უნდა ქონდეს იმისა რომ შესრულდება თქვენი დაპირება?
ზუსტად ეგ ვთქვი მე რომ ჩვენ იმას თავაზობთ რომ ეს ფული უაზროთ არ დაიხარჯება, გესმით? უაზროთ იხარჯება და ეს ისევ ამ ადამიანებისგან ამოღებული თანხა, საბიუჯეტო სახსრებია. ის რომ ეკითხებიან სოფელს
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ეკითხებიან.
ადგილობრივი არავინ არ ეკითხება, აი გეუბნევით მე ხა ჩემზე მეც არ დადიხართ, ვერ დადიხართ უბრალოდ ფიზიკურად ხო საქართველოს სოფლებში. მე გარწმუნებთ, არ ეკითხებიან სოფელს რა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება ამ სოფლისთვის საჭირო. ახორციელებენ თვითონ და იმპულსიდებენ ჯიბეში და ეს კორუფცია არ იქნება. ჩვენ დროს ფული მოხმარდება სოფელს და ხალხს და მინდა აქ ერთი პრობლემა წამოიწია კიდე საგარეჯოში საძოვრების თემა, რომ საძოვრები გაიყიდა და რაღაცა რამდენიმე სოფელში ახლა ავრცელებენ ჭორს, ვითომ ირმაინაშვილმა გააყიდა ეს საძოვრები. მე თუ დამეთმობ თორწუც ვიტყვი, რომ ირმაინაშვილს როგორ მიუწვდება ხელი ან საძოვარზე და ან სახნავსათეს მიწებზე, რომ ვინმეს რამე გაუყიდოს და საერთოდაც არა მაქვს მე ისეთი აზროვნების წესი, რომ ვინმეს რაღაცა წავართვა და გაუყიდო და მე მოვიხმარო და მინდა ამ საგარეჯოელებს მიმართო და უთხრა, ეს საძოვრების გაყიდვის თემა თოხლიაურში, აქეთ კაკაბეთში ყველაფერი იქნება გამოძიებული. არავითარი კავშირი არც მე, არც ჩვენ პარტიას არა ამ თემასთან. ვინც გვენდობით, მოგვენდეთ და ბოლომდე წამოგყვევით. ახლა ვინც არ გვენდობით, ვერც დავაჯერებთ.
ხო, იმას, თქვენი პარტია გამოირჩევა შემოწირულობათა სიუხვით. აპრილის თვეში თქვენ ოფიციალური მონაცემებით მართლ პარტიასაც კი გაუსწარით. 2016 წელს 1 მილიონ ლარზე მეტი გაქვთ უკვე.
მე რა არის 1 მილიონი ლარი?
ვინა მაშინ როცა მაგალითად აპრილში თქვენ მიიღეთ 200,000 ლარზე მეტი და ნაცმოძრაობა 900 ლარი, ესეთია მონაცემები. ესეთია ყოველში მონაცემები რესპუბლიკურმა პარტიამ სადაც 1000-მდე და ვინ არიან თქვენი შემოწირულები? ვინ არიან თქვენი მხარდამჭერები?
კეთილი, მოდი შემოწირულობებზე ვთქვათ, რომ პარტიისთვის, რომელიც წინასაარჩევნო რეჟიმშია, მილიონი ლარი ნიშნავს საარჩევნო დღეს, რომ ბენზინი გვჭირდება აი მაგას.
თქვენ ბევრად მეტი გაქვთ სხვა პარტიებს.
გასაგებია, ხა ბევრად მეტი, რომ როგორ ამაკ, ხა თქვენ რო იმათი ბიუჯეტი ჩვენსა შეადაროთ, ნახავთ სხვა თვეების მიხედვით იმათა აქვთ უკვე მეტი შემოწირულობა. ეს ერთი თვის მონაცემს მეუბნებით.
არა, წლის
ეს მონაცემი არაფერს არ ამბობს გესმით, რატო არ უნდა მქონდეს 5 მილიონი მაგალითად შემოწირულობა და რატო არ უნდა მქონდეს საშუალება განვავითარო ეს პარტია და დავაყენოთ ფეხზე და მართლა შევქნათ რეგიონული ორგანიზაციები, მართლა შევქნათ ის პარტია.
დიდარი ხალხი გიჭერ თქვენ ხარ?
არა, არა, სხვათა შორის.
ხელისუფლება,
ხელისუფლება მდიდარი ხალხი არ გამოუშვა ჩვენთან.
აბა საიდან გაქვს?
არ გამოუშვა. ეს არის ხალხი, რომელიც იდეურად უჭერდა ჩვენ პარტიას მხარს, იყო ჩვენი პარტიის წევრი ზოგიერთი და ძირითადად ჩვენი პარტიის წევრები არიან სალომე შემოწირველები, რომლებიც ერთის მხრივ ბიზნესმენებიც არიან და სულ რამდენიმე კაცია ასეთი და არ არის 10 და 20 კაცი. და მე საინტერესო იცით რა არის? არა ჩვენი პარტიის წევრი ქართველი ბიზნესმენები რატო არ გწირავენ შემოწირულობას, რატო არ იღებენ ჩვენი პარტიისთვის? ყველა მიცის, რომ ძალიან მზარდი რეიტინგი აქვს ჩვენ პარტიას, ყველა მიცის, რომ საგარეჯოს უპირობოდ ვიგებ, რატო არ მოდის არავინ ჩემთან, იგივე მამუკა ხაზარაძე,
წევრები ყავთეს ეგ მდიდარი,
ან რომელიღაცა კომპანია და არ მეუბნება, რომ ირმა შეხ იგებ საგარეჯოს არჩევნებს, აი ჩვენ გვინდა ღიად დაგაფინანსოთ შენ ამ არჩევნებში. იცით რატო? იმიტომ რომ არა მინდამაზე საუბარი,
ესეთი ფიგურები გასაგებია,
ვიცით რატო ცხდება ეს. ამიტომ
ხალხო ირმა ცოტა
მეტი ფული გჭირდება, მეტი შემოწირულობა იქნება, გამეხარდება
საგარეო თქვენ და საგარეო საკითხებთან მიმართებით, საგარეო პოლიტიკის საკითხებთან მიმართებით. ბევრი კრიტიკა ისმის, ბრალდება თქვენი გაერთიანების მიმართ, რომ თქვენ არ გამოირჩევით თქვენ კრიტიკული პოზიციით რუსეთთან მიმართებით, თუმცა თქვენი პარტია და ასევე თქვენი ტელევიზია აქტიურად აღვივებს ძალიან კრიტიკულ ხშირ შემთხვევაში გაუმართლებელ უსაფუძო დამოკიდებულებას თურქეთის მიმართ. აი უბრალოდ რომ გვითხრათ, რომ ჩამოგვიყალიბოთ, როგორი გასაგებია ეს ბლოკია, იქ ბევრი სხვადასხვა გაერთიანება, როგორია თქვენი გაერთიანების საგარეო პოზიცია?
თურქეთიდან დავიწყოთ, მოდი. თურქეთთან მიმართებას ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული პოზიცია. როდესაც ჩვენ თურქეთს ვეუბნებით, რომ შენ ხარ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, თურქეთმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ დაიცვას ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესი, პატივისცეს ჩვენ სუვერენიტეტს, პატივისცეს ჩვენ ქართულ სახელმწიფოს და ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს და მანაც გვაღიაროს ჩვენ როგორც სტრატეგიული
პარტნიორი
თანაბარ
ყოველჯერზე საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიის მთლიანობას.
ეს არის ლალალაზე,
არა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური დამცველი საქართველოს გაწევრიანებისა ნატოში. როგორც ვიცით, ახლა ვარშავის სამიტის წინ სწორედ ღია მოწოდებით გამოვიდა თურქეთი,
ხვალმე გვიღებენ ნატოში.
არა, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ხომ არ თვლით, რომ აი ესეთი მიდგომების გაღვივებით სწორედ ეს არის ძალიან აქტიური ამჭირობაში დასავლურ ორიენტაციასთან?
არა, რა შუაშია
თურქეთი როგორც ხიდი დამაკავშირებელი მეზობელი ნატოს წევრი საქართველოს?
ერთი წამი თურქეთს თვითონ აქვს დასავლეთ თან მიმართებაში პრობლემა, ეხა თუ ვინმეს გონია რომ არავის არ გონია თურქეთი დემოკრატიის ოაზისი იმ დასავლეთში სხვათა შორის და ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს სწორედ დემოკრატიის კუთხით დასავლეთის გადმოსახედი და თურქეთში
დღეს გაღვივება ესეთი თურქოფობიური განცხადება.
ეს არ არის თურქოფობიური განცხადება, ის რაც ხდება აჭარაში, აი მე მინდა მოკლედ თქვა ამის თაობაზე. ეს არის მიზანმიმართული დაფინანსება თურქეთის სახელმწიფოს მხრიდან თურქი ბიზნესმენების, რომლებიც შემოდიან აჭარაში, სახლდებიან და ხსნიან, წამგებიან ბიზნესს. აი ამ ბიზნესმენებს აფინანსებს მიზანმიმართულებები, რომლებიც
არ არის დასაბუთებული და
ამოგახსენებთ, რომ არ არის დასაბუთებული.
როგორც თქვენი ტელეკომპანია,
ეს არის დასაბუთებული.
რა შედეგი შეიძლება ამას ჰქონდეს?
ერთი წამით ჯერ დავასრულებ რა, ეს ერთი, მეორე. ჩემი არჩევანია მე სადვისწავლი, მაგრამ შენ რო სარგებლობ იმითი რომ მე ვარ გაჭირვებული ოჯახის შვილი აჭარაში და შენ მე მიყავარ თურქეთში, შვიდი შვილი ყავს დედას და შენ მე მიყავარ სწორედ ამ გაჭირვებით სარგებლობა მაფინანსებ იქ რელიგიურ სკოლაში და ასე ათასობით ბავშვია ქართველი წაყვანილი, ამას ვერ აკონტროლებს ჩვენი განათლების სამინისტრო და მე ეს ბავშვები ბრუნდებიან უკან როგორც რელიგიური მსახურები, გესმით? და მიეცი მას საშუალება თვითონ გააკეთოს არჩევანი, უნდა იქ წასვლა თუ არ უნდა. შენ რატო ასეთი ტიპის პროგრამას რატო აფინანსებ? არა ვარ მე შენი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველო?
როგორი ტიპის პროგრამას ხალხნოებმა და ან სტატისტიკა საიდან მოგაქვთ რომ ათასობით ბავშვია წაყვანილი?
დაახლოებით 2800 ბავშვი ბოლო წლებში ყავდა წაყვანილი, როგორც თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა გვეუბნება. და არის ხალხი, თქვენ რატო გონიათ რომ არ არის ხალხი, ვისაც ტკივა აჭარის პრობლემები და არ იკვლევს იმას რა ხდება აჭარაში?
აჭარის პრობლემებში
ესეთი ხალხი არის.
ისლამოფობიის გამოყენება
შეიძლება იყოს აჭარის პრობლემა. ისლამოფობია, ეხლა ეს არაფერ შუაში არ არის, სალომე, იმიტომ რომ მე მყავს ძალიან ბევრი მუსლიმი ქართველი მეგობარი, რომელიც ჩემი უახლოესი მეგობრები არიან.
თქვენ მუდმივად
ნამდვილოსნებით
თქვენი თანაპარტიელებიც რომ რუსეთის ნაირი ოკუპანტი და ესეთივე მტერია თურქეთი. რუსეთზე არ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რუსეთის
რეგიონში არის თურქეთსაც აქვს 33% ჩვენი მიწების ოკუპირებული. და შენ არ ლაპარაკობ იმაზე,
არსის ხელშეკრულების სადაც რუსეთის იმპერია იყო გადამწყვეტი ძალა.
შენი მიწები, ანუ მივეცით.
ეს
ანუ ოკუპანტი არ არის
ნიპასი. ეს იყო სხვა თურქეთი და
ამ მიწების სხვა
თურქეთის ინვესტიციაში გადასვლა სწორედ რუსეთის დიდი როლი
სხვა თურქეთი რას ნიშნავს? ჩვენი
ოსმალეთი იყო, ის თურქეთი აღარ არსებობს.
33% არის
სიტუაციიდან გამომდინარე. აი ამ პოზიციის გაღვივება რას მოიტანს თქვენ როგორ?
არა, ეს ხარ ჩვენ ამას ვინ ამბობს რომ რაღაცა მიზანმიმართულად ლაპარაკობთ ამაზე. დაისვა საკითხი რუსთავიორის ეთერში უპასუხო
და რუსთავიორის ეთერში ალბათ იმიტომ დაისვა რომ თქვენი პარტია ამაზე მოიტანს.
არ მგონია ჩვენ ხედავთ აჭარაში სერიოზულ პრობლემებს და სწორედ ამაზე მე თურქეთისაცაც ველაპარაკე 2-3 დღის
შორის
შეხვედრა გქონდა და იქ აი პირადად უთხარი ეს ყველაფერი თურქეთის ელჩს და მან მითხრა რომ აი ერთად ვიმოძრაოთ, ერთად კი ბატონო ვიმოძრავთ იმ რესტორნებსაც
თურქეთისაცაც ბევრი განსხვავებული საქართველოს სწორედ სუვერენიტეტის
და იცით რა ეს არის ლალალა რატო გეუბნებით პოლიტიკოსი აკეთებს
თქვენ განსხვავებულსაც უპასუხა მანდა თქვა რომ ეს ესეთი რამ არ ფილა თქვენ ადანაშაულებთ ხოლმე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს იმაში რომ ან თურმე განაცხადა რომ აჭარა უნდა გადავიდეს
ოსმალეთის
ხალხს. ესეთი რა მას არ განუცხადებია.
და არის ეს
ვიდეო
მასალა დევს ინტერნეტში.
არ დევს.
როგორ არ დევს? მე მოგაწვდით ამას.
პირიქით საგარეო საქმეთა მინისტრი ყოველ გამოსვლაზე ამბობს რომ თურქეთი არის საქართველოს
ტერიტორია, რომელიც ამბობს რომ უნდა აღადგინოს ოსმალეთის იმპერია. როგორ არ ყოფილა ხა რას მეკითხებთ? მე გამოგიგზავნით საღამოს ამ ვიდეოს, სადაც ამბობს რომ ბათუმიც უნდა შევიდეს აი ოსმალეთის აღდგენილი ოსმალეთის იმპერიაში და ოზურგეთიც ახლა როგორ ეს ვიდეო დევს ინტერნეტში?
არ დევს, არ მიწევს განსხვავდება, ელჩმას უარყო, თურქეთიც უარყო.
Ну უარყო, აბა იმ ამაზე მაგას უარ გეტყვის კაცო და მიზანმიმართული ექსპანსია მიდის ჩემი
ფრიდან. ესეთი განსხვავდება თუ გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრი
ამაში რომ უარ იტყვის, ვიფხრობო და ნუ დავაპირობინე
შეიძლება იქნება
პატივიცეს როგორ ღირსეულ პარტნიორებს მორჩა და გათავდა, თორე ჩვენ არც ის გვინდა ომი თურქეთთან, არც დაპირისპირება და არც ბახაბუხი. ჩვენ გვინდა რომ თურქეთმა დაიცვას თამაშის წესები აჭარაში და დაგვანებოს თავი რა.
რასაც ის ბევრი საზრით აკეთებს, თუმცა ამას თქვენ არ იზიარებთ, თქვენ უნდა დავასრულოთ გადაცემა სამკეთოს
აჭარაში.
კარგით, ირმა ინაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი, თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. კარგად განდებათ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.